Pondelok sme v rámci prvého čítania ešte z knihy proroka Zachariáša niektoré state rozoberali. No a medzi tým sme Zachariáša dokončili, Nehemiáša otvorili, aby sme z neho ešte dnes kúsok čítali, potom to budú zasa iné proroctvá. A tak určitým spôsobom uzatvárame kruh návratu z babylonského zajatia, keďže sme Ezrášom začali, potom Ageu Zachariáš a teraz Nehemiáš. Ako sme vtedy spomínali, niekoľko desaťročí, čo to trvalo, ten v dvoch veľkých vlnách návrat prichádza, spojený i s veľkými krízami, ktoré potom riešili tí, ktorých pán posiela, teda v tej prvej vlne z rukáva vysypaný vo veľmi krátkom období po sebe Ageu Zachariáš Malachiáš. Vrcholom bola postavenie stavba druhého Jeruzalemského chrámu, ale nezvládnutie znútornenia toho. A potom prichádza druhá vlna, keď idú Ezdráš, kňaz a Nehemiáš, miestodržiteľ. Takže z toho Nehemiáša čítame a tu vidíme ten dôležitý kontext pre to, aby uspela Ezdrášova reforma, teda ten kontext celého toho reálneho života, ktorý oni napáňali, ako si pán Boh povoláva Nehemiáša. Keď zoberieme Nehemiáša, tak by sme povedali, že dostal nejakú veľkú funkciu od perského kráľa, že bol miestodržiteľom v Jeruzaleme, ale z pohľadu všetkých, ktorí Nehemiáša poznali a jeho postavenie vnímali, tak to bolo, ťukali si na hlavu, ten chlap nie je normálny. Patril k 10 najmocnejším mužom na perskom dvore, najmocnejším mužom tohto sveta vtedajšieho, a on si žiada ísť tam pánu Bohu za chrbtom, kde líšky dávajú dobrú noc, kde nič nie je tam na perifériu. Čo tam bude ten chlap robiť? Na čo tam ide? Aký zmysel to má? Teda rozmer živej viery, ktorá ho vedie vo vnútornej slobode a vo vernosti Bohu, aby bol nástrojom Božím. Znova a znova hovoríme, to dielo Božie v ľuďoch a skrze ľudí sa napĺňa i v tom rozmere návratu z babylonského zajatia a prípravy tá cieľová rovinka pred príchodom Mesiáša. Teda ako Boh sa stará skrze tú náboženskú obnovu Ezdráša a službu Nehemiáša, ktorý keď tam prišiel a všetky tie problémy videl so svojou autoritou, s tými dekrétmi, ktoré od kráľa mal a s tými schopnosťami, ktorý všetkých o hlavu o dve prevyšoval, tak riešil všetku tú situáciu náročnú i v kontexte okolitých miestodržiteľov, v kontexte problémov, ktoré boli, veci, ktoré tam ľudsky nezvládali, teda tie ataky, ktoré sa tam nachádzali, na strane druhej rôzny neriadený biznis tej obnovy a to, ako im to sypalo a ako na to Božie kašľali. Takže tomuto všetkému dal rád. Dal vystaviť mestské hradby, čo bola veľká revolúcia, to sa ostatní miestodržiteľia na zadne stávali, ako je možné. Táto provincia, ktorá sa proti ešte Nabuchodonozorovi toľko stávala, teraz, aby znova hradby mala v svojom meste, ktoré bolo veľmi ťažko dobiteľné, mimochodom, to všetko rieši, aby vytvoril ten priestor, ten kontext, aj ľudský, aj spoločenský, aj legislatívny, aby tam mohlo to Božie dielo byť zasadené. Takže do tohto kontextu potom vnímame to, čo dnes bolo prečítané. Keď Ezdráš mal možnosť, aby verejne s autoritou a s tou podporou viedol obnovu. Obnovu starozákonnej zmluvy. A sme počuli tie dôsledky, ktoré tam boli. Tá obnova, ktorá spočívala i v tom poznaní toho, k čomu ich Boh pozýva. A v tej obnove duchovného života je to poznanie začalo ovocie prinášať. Najprv v pokáni, v ľutosti, a potom aj tej odvahe v tom mene Božom vykročiť. A to Božie dielo napáne. Takže v tomto slova zmysle, akú veľkú úlohu Nehemiáš mal, ten nástroj Boží, aby ten kontext, vyslovene ten priestor, aj ľudský, aj spoločenský, aj legislatívny, preto duchovné vytvoril a to Božie, aby sa mohlo rozvíjať. Takže nástroj Božia. Znova a znova je to dielo Boha, ale Boh používa, asi povoláva ľudí duchovnej službe, Ezdráš. Čisto profána vec, môžeme povedať, hej, profík v oblasti politiky, vládnutia a tak ďalej, ktorý to Božie dielo napáňa. Sú súčasťou toho Božieho diela. A od toho teda môžeme mať také dva, ako keby závery. Ten prvý, to vnímanie, že každý z nás je pozvaný osobitne v tej novozákonnej perspektíve a dikcii v kontexte nášho všeobecného kráľovského kňazstva účasť na Kristovej službe. Kristovom poslaní. Duchom Svätým pomazaní, aby sme slovom i skutkami svedčili, prorokovali, aby sme obetu chvály, ťažkosti života s Kristovým krížom spájali, teda rozmer obety kráľovského kňazstva dávali, aby sme kráľovskými synmi a dcerami boli nielen v kontexte oslávenia, ku ktorému sa snažíme smerovať, ale vzťahu voči Bohu a toho Božieho diela, ktoré sa snažíme na tejto zemi naplániť. Takže to vnímanie pozvania, ktoré dostávame. No a tá druhá rovina, tá súvisí s tým, že sme mohli alternatívne sláviť ako ľubovolnú spomienku svätú Faustínu Kowalskú, apoštolku Božieho milosrdenstva. A ja som si tak uvedomoval, keď sa ten Nehemiáš čítal a vlastne to, čo Ezdráš konal, takým spôsobom v prenesenom obraznom slova zmysle túto službu aj svätá Faustína vytvorila. Kedy si bolo treba, aby tam bol spravený tento rámec. V tom bláznostve vtedajšej provincie aj ten ľudský, ten spoločenský, legislatívny, mocenský a tak ďalej, ten priestor preto, aby to Božie skrze Ezdráša sa mohlo napáňať. A v tom čase 20. storočia, medzi prvou a druhou svetovou vojnou, a samozrejme, každé to súkromné zjavenie, to nie je vecou toho, že ten impact, ten dopad je taký, že tu a teraz tento druhý, tretí rok a potom padlo a nič z toho, ale to sú 10-ročia, storočia, ktoré sú tým ovplyvnené, to akcentom na to niečo Božie, čo skrze to súkromné zjavenie sa akcentuje a tej dobe predkladá, tak ten úžasný akcent na to, čo človek moderný bol zavalený. Svojou revoltou voči Bohu, svojou hriešnosťou, ideologickou krvavosťou, nacizmus, hej, aj tie rozmery bolševické a tak ďalej, čo boli jednoducho, ako keby to bolo reprezentované Remarkom a stratenou generáciou, kde sme sa to vlastne dostali a aký zmysel tento život má a či je vôbec možné niečo obnoviť a aby tomuto svetu bolo odpustené, aby sme mohli niečo nové napájať. Takže skrze to ten apoštolát Božieho milosrdenstva, ako keby ten priestor vytvárala, lebo bola účastná toho Božieho diela, kde Boh ho vytvára. Priestor Božieho milosrdenstva, v ktorom môžeme znova a znova v tom zakúsení, ako je Boh milosrdný so svojím odpustením a tým pozvaním obrátenia nás pozýva, aby znova a znova mohla zažiariť živá viera. To prežívanie vzťahu voči Pánovi a odvaha týmto svetom kráčať. A to Božie dielo na Pána. Takže prosme Pána, aby sme taktiež prežívali ten úžasný dar, ktorom Boh tento priestor svojho milosrdenstva v každom z nás vytvára a nám tú príležitosť a možnosť dáva, aby tá neustála duchovná obnova, to prežívanie vzťahu voči Pánovi sa rozvíjalo a potom i na konkrétne skutky sa premieňalo. Amen.